A mañá de Cope o Carballiño, Xan Pinal.
Falaballes fai un momentiño da implementación no Carballiño durante estes días da tecnoloxía 4G que nos vai prestar logo un mellor servizo nos dispositivos móviles en canto a un considerable aumento da velocidade no acceso a internet. Estes días, durante esta semana, escoitábamos, por certo, falando de o acceso da cobertura da internet, escoitábamos queixarse amargamente a concelleira do BNG, no Concello de San Cristóbal de Cea, Mariña Arbor, sobre a moi deficiente cobertura no acceso a internet no Concello de San Cristóbal de Cea. Estaba eu cavilando aquí, xa que temos o noso próximo invitado que chega dende o Irixo, que é mellor logo que él para respondernos a esta pregunta. Que tal estamos de velocidade, de acceso a internet, de cobertura no Concello do Irixo? Iago Fariñas é o noso invitado e concelleiro do Partido Socialista no Irixo. Moi boa tarde, Iago.
Hola, boa tarde, Xan, e boa tarde a todos os que nos escoitan.
Que tal, como andamos de cobertura e no acceso a internet no municipio do Irixo?
Bueno, eu creo que, como todo nesta vida, sempre todo é mellorable, sempre hai que aspirar a máis. Pero, bueno, en principio, a cobertura nos teléfonos móviles, a conexión a internet, vai lenta, e despois, como o Irixo é tan extenso, pois depende...
Sí que é un chisco.
Depende tamén, pois, na zona, no pobo, na parroquia, no que te encontres, non? Pero bueno, hoxe como a tecnoloxía vai avanzando moita, me refiero, posibilidades hai. Non é o mellor, pois esa velocidade e esa capacidade e esas posibilidades que ten a cidade ou poden ter outras vilas, pero bueno, vaise salindo do paso como se vai podendo, a través do teléfono móvil, con un pincho deste que lle chaman a conexión inalámbrica, sí. Ou incluso, bueno, hai unha empresa pois que dá servicio e fai unhas ofertas pois máis ou menos competitivas. Tampouco me refiero, tampouco vamos facer escarnio desto. Hai que ir mellorando como todo na vida, pero bueno, eu creo que isto é importante, pero o Irixo ten outras moitas máis necesidades e ao mellor pois máis interesantes por veciños no día a día, con mellor esta que non está coberta ao mellor no 100%, pero bueno, que vamos trampeando e vamos a ir.
Bueno, dámoslle un aprobado así logo raspadiño, non?
Sí, eu creo que sí,
daqueles que che daban cando che saía mal.
Tampouco é cuestión así de decir non a todo e que todo está mal. Hai que mellorar como todo, pero bueno, oye, dentro das prioridades e das cousas, eu creo que máis ou menos vamos saindo adiante.
Para ben e para mal, pois, bueno, pois incluso o noso hábitat é como é, claro, 120 kilómetros cadrados, que logo se di que é moita extensión, non? Nun concello entre os máis extensos da nosa comarca, xunto con Boborás, debe ser o máis extenso, que dunha doutra banda, pois temos aí, eu que sei, pois, polo menos 20 kilómetros, 20 kilómetros,
sí,
de recorrido, non?
Eu había mirado unha vez por extensión, non
recordo. Ou máis.
Non recordo ahora exactamente os datos, era un dos máis extensos, pero bueno, había uns cuantos na provincia, non sei se había 4 ou 5, que incluso non ganaban por
pouco. Sí, na parte oriental, sí, a Veiga, sí, hai Laza.
Hai concellos...
Na parte máis oriental.
Hai concellos moi
grandes. O Bolo tamén.
Hai concellos moi grandes, pero bueno, eu creo que todo é como se mire, debilidade ou fortaleza. Eu creo, claro, que esa extensión e todo ben aproveitada, pois creo que pode chegar a ser pois unha fortaleza e non unha debilidade.
Imos a comentar, concelleiro, esa última proposta que aquí Iago Fariñas, concelleiro do Grupo Socialista, pois ven de facer pública e que pretende pois que se permita o uso por toda a veciñanza do Concello do Irixo da maquinaria municipal, da retroexcavadora e o trator desbrozador que son propiedade do Concello do Irixo, verdade? Esta é a proposta.
Sí, vamos a ver, e aquí nós non inventamos a pólvora, que a pólvora xa estaba inventada, e aquí eu creo que se trata de pensar todo aquelo bo ou todas aquelas aportacións. Me refiero, cando hai que criticar e fiscalizar hai que facelo, pero cando hai que de alguna maneira aportar propostas e cousas interesantes que melloren a vida dos veciños, pois tamén hai que facelo. Entón, eu creo que nos estamos, pois como se suele decir vulgarmente, o refrán, unha de cal e unha de area, non? Entón, aquí vimos de presentar outra moción para debatir no próximo concello, no próximo pleno do concello, que como sempre é unha moción aberta, que nos, ao final, o que vemos a decir é que o que queremos é ese que se consensúe a elaboración dunha ordenanza entre todos os grupos da corporación, non é decir que os socialistas queremos impoñer, nin queremosla consensuar. Como creo que se podería facer todo, o que pasa que eu creo que este goberno non está, eu creo que por consensuar e tampouco por informar, porque hai moitas cousas que podemos despois, se temos tempo, comentar algunha cousa, e non está tampouco por informar. Entón, o que pedimos é que se consensúe esta ordenanza. E que ordenanza queremos os socialistas que se saca adiante no Concello do Irixo? Que, lógicamente, ten que ser cor votos favorables do goberno, porque son os que teñen a maioría neste momento. Pois queremos que se saca adiante unha ordenanza municipal donde cualquier veciño ou veciña do Concello do Irixo, mediante unha solicitude, mediante unha regulación, que para iso se pide facer unha ordenanza, poda facerse con servicios e co uso da maquinaria municipal. O Concello do Irixo ten un trator desbrozador.
Isto non quere dicir que vai a ser gratis.
Claro, vamos a ver, eso está todo por ver e por debatir tal. Aquí hai varias posturas.
É que se trataría de pagar unha taxa, poño por
pode
caso.
Pode ser unha taxa, pode ser algo simbólico.
Por horas ou...
Algo simbólico, pode ser algo non tan simbólico, terá que ser algo que nos entendemos, porque de feito a idea tamén da ordenanza é que sea un beneficio por veciños e non un quebranto económico. E sobre todo unha cousa, queremos que esta ordenanza e o uso desta maquinaria sirva como unha proposta máis de transparencia para o Concello do Irixo. O que entendemos que non pode ser é que a maquinaria municipal o alcalde a destine a facer traballos privados de determinadas persoas. E ollo, con isto non quero decir que as persoas, os veciños, actúen mal, non, todo o contrario, os veciños teñen que pedir. E eu son o primeiro que digo que os veciños teñen que exixir. Ora ben, o alcalde terá que buscar fórmulas para atender as demandas dos veciños, pero dunha forma legal e dunha forma igualitaria para todos os veciños. Non pode ser que aqueles que teñan máis afinidade co alcalde ou co goberno, ou familia ou amigos de, teñan facilidades para usar esta maquinaria e outra moita xente con mellor xa nin a pide, porque considera pues, que non se pode facer ou considera que deberlle un favor ao alcalde. O que non se pode facer unha xestión de favores ou vender favores ou tal. E ollo, o que actúa mal aquí non é o veciño que pida maquinaria, como se mañá collo meu primo e vai e lle pida maquinaria ao alcalde. Desde logo, nestas condicións, a mí seguro que eu se fora alcalde non me viña a pedir, porque sabe que eu buscaría a fórmula de que se a pode utilizar o meu primo, o meu familiar ou o meu amigo a podan utilizar nas mínimas condicións todos os veciños. E esta idea da ordenanza.
É dicir, unha ordenanza municipal logo, pois, que tamén a un tempo evite agravios comparativos.
Claro, e é unha ordenanza que non descubrimos nada novo. Hai moitos concellos que teñen esta ordenanza municipal. Donde hai un procedimento, un veciño vai ao concello, solicita cunha instancia que necesita pala, que necesita o trator para que sea, ponga finca privada, e se utiliza, e o señor ao final ten un beneficio porque se ten que buscar esa maquinaria fora lle sale moito máis cara e o concello tamén ten un beneficio de alguma maneira porque
unhos ingresos
ou a mellor a maquinaria o feito de estar parada, pois entendo que tampouco a veces é mellor estar utilizando que estar parada, ou como estas semanas atrás que estaba a paleadora na plaza do concello aí parada. E máis, aproveito para decir, hai que ter un pouco de cariño tamén polas cousas. Non se pode aparcar a retroexcavadora, co cazo da retroexcavadora encima do xardín da plaza do concello, e medio obstaculizando o paso dos peos que acceden á plaza do concello tal. Entonces, bueno, é unha proposta máis, unha chega máis para transparencia e deixar claras as cousas no concello, e para de alguma maneira dar un servicio máis aos veciños, a todos os veciños, non só a unhos poucos veciños, a todos os veciños. Me refiero, eu sería o primeiro que subiera unha ordenanza, o mellor me podía interesar utilizar a maquinaria desta, pero lógicamente nesta situación eu nunca lle iba a pedir ao alcalde, nin eu, nin a maioría dos veciños. Pero se isto estuvera regulado, unha cousa que insisto, en consenso de todos os grupos da corporación, pois eu creo que sería algo positivo po concello e algo positivo por veciños.
Xa rapidamente, que fai un momentiño, facías referencia, bueno, pois a vocación do goberno municipal de non informar en tempo e forma, que te referías?
Home, eu creo que cando se plantean preguntas no mes de agosto, no mes de xullo, e se veñen a responder ahora, fai unhos días, a mediados do mes de xanero de 2016, cando se resposta, pois, o que se quere, como se quere, e algunhas cousas nin siquiera se respostan, pois, home, eu creo que non é vontade de transparencia, vontade de información. Incluso eu me recordo nun dos primeiros plenos, se manifestou nun pleno, ademais, por parte do secretario municipal, que non tiñan inconveniente en mandar as copias das actas das xuntas de goberno do concello. Nunca se mandou ninguna. A acta do último pleno, que fai 2 meses que se celebrou, aínda non a recibimos. os reparos de intervención, estos famosos, que se pediron o 14 de agosto de 2015, se contesta o 19 de agosto, que nun mes se respostará, e despois se nos ven a decir, despois de esperar 4 meses e denuncialo publicamente, que o 11 de marzo de 2016. En esto das respostas, bueno, hai respostas que son as que se contestan, porque no Pedrouzo se preguntou por dous muros e solo se contestou do un, do outro, silencio total. Non sabemos o que pasa, os veciños o que nos dixeron é que a empresa que veu facer o primeiro muro dos famosos 40.000 euros, mentres estaba facendo o seu muro, a continuación foi facer outro muro nunha finca particular. Se preguntou por ese muro, non se preguntou nada. Que pasa? Que se despois acudimos ao xuzgado e se pide que se tomen declaracións por parte do xuzgado, somos malas personas. Nos estamos agotando todos os medios e todas as vías dunha maneira, creo que correcta e tranquila, de obter información, pero se nos ten que dar. O que non se pode tampouco contestar é que un acto no Irixo como a festa do cabalo, custo do acto 3.700 euros aproximado. Como que aproximado? Por favor, o presupuesto do Concello do Irixo non é aproximado. O sueldo do alcalde, do teniente alcalde, dunha concelleira hora non é aproximado. Habrá que ter unha seriedade. Se nos dá outro día acceso ao expediente concretamente esta festa, tres follas, sí, con resumen do gasto de quanto se gastou, pero non había unha sola factura. Entón, bueno, eu non sei. Como se pregunta por unha factura de 7.000 e pico euros dunha limpieza dunhas fosas sépticas, e se dice que a data da limpieza, ano 2013. Nin en que data se limpiou cada fosa, nin como, nin de que maneira, e que se limpian cada dous ou tres anos. Oiga, usted, unha seriedade na xestión do diñeiro público e na xestión deste concello para todos, porque despois fa outras cousas, e como eso, pois máis cousas que se deixan de preguntar. Por exemplo, o interese en facer un muro ou en facer unhos camiños na época electoral na parroquia de Loureiro, que se prepararon uns camiños polo medio do monte que iban a unhas leiras. O interese xera, pediron os veciños. Pero que hai moitos veciños que levan pedido cousas, a Asociación de Veciños de Guimarás e outras, e non se lle dá resposta. A resposta é o silencio. Outro día, bueno, concretamente esta semana, me chamaban veciños de Corneda, que están pensando en pedir permiso ao concello para que lle permita arranxar eles mesmos os camiños, os buratos dos camiños. Está a zona por ali polo concieiro, por ali está aquilo todo desfeito. O tema dos velorios, parece ser que xa se informou que non se van poder utilizar...
A partir do día 1 de febreiro, si xa o comentamos.
A utilizar os velorios. Entón, o alcalde, se hubo un acordo plenario dos tres grupos onde se chegou un acordo de pedir a moratoria xunta, sí, e de empezar a arranxar. Nada máis se volveu a saber deste tema. Ora parece ser que en Corneda, o que a antigua escuela que funciona como velorio, se abriu ali unha porta, non se sabe nada, non se sabe se vai empezar a obra, se quedou que se iba a empezar no campo. Aquí non se informa de nada, me refiero. Aquí non se está de alguna maneira preguntando e pedindo papeles por gusto, que todos temos moitos que facer, pero, oye, que se informe, se non hai nada que ocultar, se quere transparencia, que se informe os membros da corporación. Pero que non, os membros da corporación se lles informa tarde, mal e nunca, e se lles dificulta todo o que se pode. É máis, vou xe poñer un exemplo.
Sí.
Os tres grupos da oposición pedimos fai un montón de tempo que, igual que tuveron en anteriores legislaturas os compañeros da corporación na oposición, tiñan acceso... Temos unha oficina de grupos, unha pequena oficina, que está moi ben, non teño nada que decir. Correcto, cun ordenador, perfecto, cun os armarios, perfecto. Chapó, como di outro, eu non teño nada que decir. O que é blanco, blanco, e o que é negro, negro. Ahora ben, se podía acceder a esa oficina porque está no anexo do concello, que era o antigo edificio da Cámara da Propia...
A Cámara Agraria.
Da Cámara Agraria. E hai un acceso por aí que os concelleiros sempre tiveron a chave para poder reunirse fora da hora de partido do concello. O concello abre de 9 a 2. As 2, pois, eu cando estou vendo o expediente todos os viernes xa me están votando, lóxicamente. Pero podíamos ter unha chave entrar por aí como entraban outros concelleiros. Non se nos respostou a día de hoxe. Sin embargo, cualquier cidadano que Irixo, que me parece perfecto, pode utilizar as salas do concello para reunións, para actividades. Que perfecto, e me parece moi ben. Pero a que ven que os concelleiros da oposición, de alguna maneira, se nos castigue non contestándonos un escrito? Xa falamos co teniente alcalde varias veces, se comprometeu a que se nos iba a respostar. Espérame, por favor, que estades cobrando un sueldo, estades xestionando o concello, traballad un pouquiño, home, se non chegar de da mañá ou ás 9, ide ás 8 e marchadevos ás 3 ou facedes xornada partida.
Bueno, pois nós aquí temos que seguir traballando como todos os días, ata as 3 da tarde, pero logo temos que ir a outros traballos e a outros encargos, así que despedimos aquí ao concelleiro do Partido Socialista no Concello de Irixo. Iago Fariñas, moitas grazas pola visita. Ata a próxima.
Nada, moitas grazas a vos, moitas grazas xa e a todos os veciños da comarca do Irixo.